Du lytter til P1. Hvis man googler ordet undskyld, kan det godt se ud, som om vi er blevet en nation af ofre for pinlige jokes, dårlig opførsel, fejlskøn, tåbelige udtalelser, platheder og tvivlsom moral. For nylig måtte Copenhagen Pride undskylde for dårlig kommunikation, og før det var det influenceren Katrine Dias, der undskyldte for plagiat, og i mellemtiden har prinsesse Kate måtte undskylde for at have manipuleret med et foto, og for nylig var det folketingsmedlem Mads Fuglede, der måtte undskylde for sit partiskifte fra Venstre til Danmarksdemokraterne til dem, der måtte have brug for det. En god undskyldning kan være en trædesten på vejen mod en ny og bedre fremtid. Men en dårlig undskyldning kan være som en boomerang, der rammer en lige i ansigtet. Jeg har også selv et par mennesker, som jeg skylder en undskyldning, og det samme har mine medværter, så dette program kommer både til at handle om samtidens behov for undskyldninger og til at indeholde en skriftestol, hvor vi selv søger lidt aflad. Det er jo påske og tid for skyld, soning og måske også tilgivelse. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og jeg har allieret mig med to af de klogeste, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og her i programmet, der undersøger vi vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det handle om, hvorfor det er blevet så populært at sige undskyld. Så populært, at mange ligefrem mener, at vi lever i en undskyldningskultur. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Anna, har du læst en spændende bog, eller har du ligget lidt i krig med din kanin?
Jeg har faktisk læst en spændende bog for Weekendavisen, som jeg skal anmelde til Påskeavisen, der hedder Historien som våben, der handler om Putins historiesyn. Og i den forbindelse så blev jeg mindet om et svar, han gav i forbindelse med den årlige tv-session, der hedder Den Direkte Linje, hvor den russiske befolkning kan ringe ind og så få et svar af præsidenten. Der var en dame fra Sankt Petersborg, der spurgte ham, hvad den russiske folkekarakter går ud på. Og i den forbindelse så gav han sig til at udbrede sig om den vestlige folkekarakter. Og han sagde, at Vesten, det bygger på individualismen, det er den personlige succes, der er afgørende, og det er også den, samfundet anerkender. Jo mere succesfuldt et menneske er i Vesten, jo bedre et menneske er det også moralsk. I modsætning til i Rusland, hvor man lever for noget større, føler, at man har en moralsk bestemmelse. Og det har fået mig til at tænke på, at man faktisk også ret tit efterhånden hører det fremstillet på samme vis her i Vesten, fordi vi jo taler om præstationssamfundet og konkurrencestaten og perfekthedskulturen. Og det, der godt kan gøre mig lidt nervøs, det er, hvis det ender med, at vi selv går rundt og bilder os ind, at det faktisk er det definerende træk ved Vesten, for det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, at det er rigtigt, at individualismen, den står helt centralt, men i individualismen, der ligger ikke bare, at man skal have ret til at udfolde sig, der ligger også en anerkendelse af, at andre mennesker også har samme ret til at udfolde sig. Individualismen, præmissen er, at vi er forskellige og skal have mulighed for at leve forskelligt, ytre os forskelligt og tænke forskelligt. Og at der derfor også ligger en fordring om at tolerere folk, der er forskellige fra os. Og det, jeg er ked af, det er, at det er som om i dag, at individualisme, det er blevet et andet ord for egoisme. Og det er altså noget andet. Fordi egoisme, det er, at man udfolder sig på bekostning af andre. Det er ikke nødvendigvis det, der ligger i individualismen.
Men du går jo også ind i, hvad er fundamentet egentlig for et vestligt samfund? Det er demokrati, det er ligestilling, det er ytringsfrihed.
Ja.
For eksempel.
Ja, og når jeg jo mener, det er så vigtigt, at man er bevidst om, hvad det er for nogle søjler, der bærer demokratiet, og en af de søjler er individualismen, så er det jo fordi, at der er en mægtig værdikamp på global plan, Og vi står meget dårligt i Vesten, hvis vi bilder, eller hvis vi overbyder sådan en fyr som Putin i fortællingen om, hvor rådent vores egne samfund er. Altså det centrale i individualismen, det er, at de stærke har ikke ret til at tryne de svage, fordi vi alle sammen har værdi, og derfor også skal have mulighed for at have indflydelse på vores egen tilværelse og vælge vores egne magthavere.
Det du nævner, det er, altså siden sidst har jeg selv læst Douglas Murrays Krig mod Vesten, og det er mange af de samme tanker, hvor noget af det, som han også angriber, I har måske læst noget andet, Douglas Murray, han har også talt om Horternes Haven og andet. Vestlig selvlede er et centralt begreb for ham. Altså noget af det, som han også har set på netop i den her bog, det er jo, hvordan identitetspolitiske kræfter internt i Vesten forsøger at destruere kulturarv, demokrati, videnskab, rationalitet, symboler, historisk skrivning, litteraturkanon, religion, undervisningssystem. Han skriver om, hvordan hele historien med de her statuer, der bliver væltet, og forfattere, man forsøger at cancele. Og i et afsnit i bogen, der skriver han blandt andet om kritikken af Shakespeare, og om Shakespeare på et tidspunkt i en midsommernatstrøm får sin karakter, Lysander, til at sige noget om altså overgangen fra ravn til due. Og det er, fordi due er så bedre end ravn. En ravn er sort, og en due er hvid, og ergo er Shakespeare altså en racist. Og dermed kan man reducere et af de største forfatterskaber til noget meget, meget sørgeligt. Jeg synes, det er ret interessant, hvad det er, der pågår i øjeblikket. For et par uger siden, der var der også en, vi ved faktisk ikke nøjagtigt, jeg har i hvert fald ikke fundet ud af, hvem det er, der var inde med en hobbykniv og en spraydose og smadrede et maleri af Lord Balfour. Hedder han ikke det, Anna? Du nikker.
Balfour.
Ja. Balfour, som var en tidligere britisk udenrigsminister, der også har været med til at bane vejen for, at Israel overhovedet blev en stat. Det tog under et minut at smadre det her maleri, og vi ved jo godt, hvor meget håndværk, der går forud. Men det er en ubegribelig tendens i vores samtid, den her enorme lede ved vores egen fortid, samtidig med, at der også er et stort mismod over for fremtiden. Vi ved jo godt, at vi har været en del af en generation, som man også kalder for no future. Og vi talte jo også om, hvorvidt vi overhovedet havde en chance i 80'erne, fordi der var kold krig og syreregn og Challenger, der eksploderede og alle mulige andre ting. Det nye samtiden, det er det her lede, der retter sig ikke kun mod fortiden, men også den enorme skepsis mod fremtiden. Så det eneste, man har, det er faktisk sit nu. Det er næsten en form for demens. Man kan kun huske, hvad der er lige foregået. Hvis overhovedet man kan det. Men Douglas Murray, jeg synes, at bogen har også en hel masse indlysende problemer indbygget. Men jeg synes, at han har fat i noget af det, der er interessant at beskæftige sig med. Nemlig den måde, vi taler Vesten ned på i øjeblikket. Det ligger så bare lidt i forlængelse af den.
Ja, fuldstændig.
Temperatur. Hvad med dig, Sorine? Du er ofte afsted med offentlig transport. Har du også været det i den her uge, eller er det noget andet, du har kastet
over?
Det
er noget andet. Jeg har også læst en bog, som hedder Tilløb til Bibelen 2036. Og det lyder lidt tørt, men det er umådeligt spændende.
Ja.
Bibelselskabet har jo vedtaget, eller vil gerne have, at der bliver udgivet en ny oversættelse af vores bibel, der skal autoriseres, det vil sige bruges i gudstjenesten. Senest skete det i 1992, og nu planlægger man altså en ny oversættelse i 36, som er 500-året for reformationens indførelse i Danmark. Og det er så interessant og opløftende, fordi det er vidunderligt, apropos vestlig kultur, at leve i et samfund, hvor Bibelens tekster er så meget til debat, og hvor vi godt ved, at en ting er, at man kan opfatte dem som guddommeligt inspireret i deres nedfældelse. Noget andet er, at de kan kritiseres og diskuteres og analyseres endeløst, generation efter generation. Det er noget af det, der er med til at gøre, at kristendommen i dansk aftapning i hvert fald virkelig spiller så fint med i et moderne samfund, at den indgår i vores selvstændige tænkning. Og det er meget sjovt, fordi generalsekretæren for Bibelselskabet, som hedder Johannes Bavn, han har været ude at argumentere for, hvorfor den skal oversættes igen. Og det skal tekster jo ofte, fordi at der kan være ord, der er svære at forstå. Og der kommer han med det her eksempel med, at da Jesus hænger på korset, så bliver han spottet af dem, der står ved siden af. Og så siger Johannes, for mange mennesker i dag betyder det ikke, som teksten siger, at han bliver hånet og nedgjort, men at de simpelthen får øje på ham. Og det er meget sjovt, det der med, hvordan sproget udvikler sig, og der er nok mange yngre mennesker i dag, der vil tro, at det betyder, at de får øje på ham, når de spotter ham. Så det her med at oversætte Bibelen på ny er enormt interessant. Den er skrevet af professor i teologi, Mogens Müller, som også kommer med et eksempel på, hvordan de meget berømte ord fra Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, at nu skal disciplene gå ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple. I virkeligheden, siger Mogens Müller, også kunne oversættes med, at andre folkeslag skal tillades at blive mine disciple. Og jeg siger det bare for at understrege, hvor utrolig stor forskel der kan være på, hvordan man oversætter, og hvordan den ene oversættelse har frembragt diskussioner om, at kristendommen var anmassende og missionerende, og den anden oversættelse, som Mogens Müller altså henter tilbage fra det græske, sådan set er fuldstændig moderne, inkluderende. Nu er det tilladt alle at blive kristne. Der kommer så mange spændende diskussioner om det her, og så må vi se, om kongen vedtager det nye oversættelse.
Men havde der ikke også været diskussioner for et par år siden i forbindelse med, at der kom nye bibler, og hvor Noas ark blev til Noas skib? Og det, jeg mener også, der var et eller andet med, eller Noas båd, ja, og spedalskhed blev til hudsygdom, og at korsfeste til henrette på et kors, der er altså også noget urtids...
Altså, jeg sad for et par år siden, der blev jeg indkaldt sammen med Erik A. Nielsen netop hos Bibelselskabet, fordi at man overvejede at begynde at oversætte den nye aftale og den gamle aftale, altså kort sagt Bibelen. Og der var der en diskussion, som både Erik A. Nielsen, som jo har betydeligt større autoritet på det sproglige område, end jeg har, men både han og jeg stejlede over, at der var en diskussion om, er det muligt at finde et andet ord end synd? Er det muligt at finde et andet ord end miskundhed? Fordi moderne læsere, de forstår ikke, hvad synd er, og de forstår ikke, hvad miskundhed er. Så sidder man sådan lidt, at man kunne også bare afskaffe kristendommen.
Der er virkelig sådan et tab af poesi, og også af nogle spændstige udtryk, som har mulighed for at indlogere sig i ens sjæl. Det kan simpelthen også blive for flat. Altså det her med at gå fra ark til båd eller skib.
Eller fra salig til heldig. Den lavede man også i den nye aftale dengang. Og man skal bare huske, at den nye aftale og Bibelen 2020, som også kom, er jo ikke autoriseret. De bliver ikke brugt til daglig i kirken. Det gør den her, hvis alt går, som de ønsker, og derfor er det den, der bliver indarbejdet.
Hvornår tror du, den er færdig?
Jamen, hvis den skal udkomme i 36, så er det bare har vi jo en klar deadline.
Klø på, altså, og det lyder jo som om, det er en lang deadline, ikke? Men der er sikkert mange diskussioner, som vil gå forud. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, som i dag handler om undskyldninger. Vi lever jo i en undskyldningskultur, og offentlig anger synes at være i hastig vækst. Og der undskyldes til højre og venstre, både i Folketingssalen og i kølvandet på journalistiske afsløringer af sexisme og chikane, i forbindelse med erindringsbogsudgivelser, realityprogrammer, og der undskyldes for fortidige handlinger, også selvom de blev udført på baggrund af normer, der i samtiden var fuldstændig ukontroversielle. Men det er ikke alle undskyldninger, der falder i lige god jord. Timing og så et lille ord som men, kan jeg til gøre forskellen på, om en undskyldning falder til jorden, eller om den bliver den her trædesten på vejen mod en bedre fremtid, hvor fred og forsoning så kan herske. Men lad os lige først prøve at indkredse den gode undskyldningsanatomi. Og det kan vi jo gøre ved at se på, hvordan den adskiller sig fra beklagelsen. Hvornår er noget en undskyldning, og hvornår er det en beklagelse? Hvem har lyst til at lægge for?
Jeg kan godt sige, at jeg umiddelbart mener, at en beklagelse er jo et svagere ord. På den måde, at man behøver ikke at være personligt involveret for at beklage noget. Det behøver ikke at være sådan, at det er ens handlinger, der har ført til misæren. Men når det er sagt, så synes jeg også, man må sige, at meget af det, vi i dag kalder undskyldninger, og her tænker jeg på officielle undskyldninger, de jo hverken er undskyldninger eller beklagelser, fordi de gives af nogen, der ikke selv har gjort det til nogen, de ikke selv har gjort det imod, fordi de er for længst døde. Og her tænker jeg jo på sådan noget som, når Nicola Sturgeon, hun, den tidligere første minister i Skotland, hun undskyldte for heksebrændingerne i 1500-1700-tallet. Det er jo ikke en beklagelse, det er jo ikke en undskyldning, vil jeg sige.
Men vi har jo også været ude i, altså lad os også se på de historiske undskyldninger, kan vi vente lidt med dem? Altså fordi hvis vi bare lige skal koncentrere sådan lige om først undskyldningsanatomi, der er en, der hedder Roy Levinsky, han er professor på Ohio State University. Han har forsket i den gode undskyldningsopbygning og kommet frem til en opskrift, en killeropskrift på den gode undskyldning. 6 punkter her, rangeret med det vigtigste først. 1. Anerkendelse af ansvar. Det er nummer 1. 2. Tilbud om at rette fejlen og gøre det godt igen. 3. en beklagelse ved rent faktisk at bruge ordet undskyld. Det er ikke nok at sige bare, jeg beklager, fordi det er nemlig for distancerende. Så skal der også være en forklaring på, hvad det var, der gik galt. Og til sidst, de sidste to punkter er en erklæring om, at man ikke vil gøre det samme igen. Og så anmodning om tilgivelse. Det lyder meget omfattende. Altså, hvad synes I om den her opskrift?
Altså, det lyder omfattende, men hvis man presser den sammen i en samtale, så vil de her punkter jo glide over i hinanden. Og det, som jeg opfatter en undskyldning som, hvis den er ægte og betyder noget, så er det den ytring fra et menneske, der er drevet af trang til, at modparten, der er den krænkede, skal få sin virkelighedsopfattelse genoprettet. Hvis man føler, at man er blevet meget, meget dårligt behandlet og svigtet og alt det her, så kan man godt, når man går rundt med sin voldsomme følelse af det, blive i tvivl om, hvorvidt man har forstået det rigtigt. Om hvorvidt man overreagerer eller simpelthen ikke har forstået det hele. Og hvis man så ikke får undskyldningen ægte, så vil man forblive i den skæve virkelighed alt for lang tid. I min verden, der er den rigtige undskyldning den, hvor man har den andens selvfølgelig ærne på sinde og ønsker at genoprette det andet menneske i forhold til den balance, der er gået tabt.
Og det kan man jo kun gøre, hvis man selv har gjort det. Ikke? Fordi jeg opfatter netop også som det med balancen, at ved at sige undskyld, så ydmyger man jo i en vis forstand sig selv, ligesom den anden føler sig ydmyget. Og så står man lige, om man så må sige.
Men det er især i det her punkt også, der hedder forklaring om, forklaring af, hvad der gik galt. Det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, for det er sådan et punkt, som jeg synes, vi kan se også har udviklet sig en lille smule. Ja, noget af det, jeg har registreret med mere moderne undskyldninger, det er folk, de begynder også at sige, du har ret, jeg har været en idiot, jeg bør gå til psykolog, der må jo være et eller andet galt med mig. Altså sådan egentlig en offentlig form for selvransagelse. Men jeg synes, det er en god pointe, Sorine, det der med, at man giver os en undskyldning for at gøre den tjeneste at genoprette vedkommendes virkelighedsopfattelse, eller måske også retfærdighedsfølelse, først og fremmest. Men en undskyldning gør jo ikke det ugjort, eller det gjorde det ugjort, så det, man kan bruge den til, det er jo netop det der med at på en eller anden måde at få verden til at passe sammen igen. Hvornår har nogen krav på en undskyldning? Kan man sige noget entydigt om det?
Jeg synes, det er problematisk at bruge ordet krav i den forbindelse, fordi en undskyldning i henhold til den måde, vi har kredset os ind på den på, det skal være oprigtigt. Det skal ikke være noget, man skylder.
Men skylder man ikke det, hvis man har krænket nogens virkelighedsopfattelse?
Jo, men hvis du bare får den, fordi at andre skylder dig den, så er undskyldningen ikke det samme værd. Altså den undskyldning, der for alvor er noget værd, det er ikke den, man har krav på. Det er netop den, hvor den anden anerkender, at jeg har gjort dig uret. Det vil sige, at vi har samme forståelse af, hvad er godt og ondt. Og ved, at jeg påtager mig og ydmyger mig over for dig, og i en vis forstand, altså hvis vi sætter det på spidsen, fornedrer mig ved at sige, at så dumt et svin har jeg været, så genopretter jeg balancen mellem os, fordi du blev nedværdiget af mig, nu nedværdiger jeg mig selv.
Jeg tror, vi skal huske også, at hvis man har lyst til at få en undskyldning, så det er jo også tit drevet af, at man har lyst til at tilgive. Altså, man vil jo gerne have en undskyldning, fordi man gerne vil videre, og så skal man kunne tilgive den anden vej. Og derfor så er det noget af det mest pinefulde, det er jo, hvis man synes, man har krav på en undskyldning, og modparten ikke ved det, måske ikke engang har opdaget det. Det er med at stå og brænde efter og få lov at tilgive den anden, så vi kan komme videre, og så opdage, han eller hun ved ikke engang, at han har brug for en tilgivelse. Det er det allermest skæve og smertefulde. Jeg kender mange, som opsøger mig som præst, og har det her grundproblem i deres tilværelse, at der er et menneske, som ikke ved, hvor meget vedkommende har krænket den her person, og derfor kan man ikke slippe af med sin tilgivelse. Hvorfor, man kan ikke komme videre.
Hvorfor opleves det egentlig så belastende?
Fordi, der er lidt tilbage, fordi at så er man, så har man, kan man ikke være sikker på, at ens virkelighedsopfattelse faktisk er rigtig. Og det er det, der er så frygteligt for nogen, det er, at de går rundt i noget, de bliver i tvivl om, hvorvidt de har lov til at gå rundt i, fordi modparten ved det ikke engang.
Yes. Hvis vi så ser på de undskyldninger, som gives i øjeblikket til højre og til venstre, kan vi så sige noget om, hvorfor det er blevet så populært at give undskyldninger?
Ja, det kan vi godt. Det er der flere grunde til. Altså, for det første er der jo det, at vi lever i et følelsessamfund. På den måde at forstå, at vi tager andre menneskers følelser utroligt alvorligt, og følelser er kommet til at erstatte argumenter. Og det vil sige, hvis jeg siger, at jeg føler mig krænket af dig, så er der større chance for, at du vil give mig ret i dagens samfund, end der var tidligere. Altså på masser af store arbejdspladser på sexismekurser, der hedder det sig jo, at den krænkede har altid ret. Hvordan kan den krænkede altid have ret, uanset hvad der er foregået? Ja, det er fordi man siger, at hvis den krænkede føler sådan, jamen så er det jo sket sådan i den krænkedes hoved.
Ergo, og det er det, altså, man kan kalde følelsessamfundet eller oplevelsessamfundet, altså hvis vi sådan bare tager den emotionelle inderside af oplevelsessamfundet, det er, når det er din oplevelse, og dermed, hvis man oplever noget, ergo er det også sandt. Men vi ved jo godt, det er meget sjældent, at vi oplever ting på samme måde. Det er derfor, man taler om det her særlige øjeblik også, hvor der opleves både sød musik, men for den sags skyld også sur musik. Men vi har en enorm indlysende problem også med MeToo, når det kommer til, den krænkede har åbenbart altid ret.
Ja, og det er heller ikke den eneste grund til det. Altså dels er der følelsernes primat, men der er jo også det, at de progressive strømninger er meget stærke. Forestillingen om, at det vestlige samfund er et strukturelt undertrykkende samfund over for bestemte grupper, fordi de undskyldninger, der gives fra officielt hold, de retter sig jo mod bestemte grupper, og de rummer en vis forstand en overbevisning om, at dem, der levede før os, var nogle værre primitive nogen. Nu er vi kommet videre, vi er på et højere moralsk sted.
Vi har fået bedre normer, vi er blevet mere ædle. Tænk de sexister og racister og så videre, at de ikke kunne se det dengang. Vi må hellere lange en undskyldning ud. Det er faktisk også det, Douglas Murray han er inde på igen og igen.
Jeg tror, at en del af grunden til, at der falder så mange undskyldninger, også er, at vores bevidsthed om, hvad skyld egentlig er blevet udhulet. Så undskyldningerne er nemmere at give, fordi man ikke rigtig er klar over, hvad det egentlig betyder, at man har forbrudt sig. Og at jeg tror, og det er i tråd med det, Anna siger, med, at vi lever i det her følelsessamfund, jeg tror mange, det giver en undskyldning for deres egen skyld. Det er jo fordi, man gerne vil have det bedre indeni, og ikke nødvendigvis, fordi man vil have modparten til at få det bedre. Så undskyldningen er jo også blevet et følelsesmiddel, eller en følelseshjælper, som skal gøre, at jeg har det bedre med mig selv. Og det kan man især gøre, hvis man ikke er så bevidst, hvad det egentlig vil sige at bære på skyldighed, og vi kommer nok lidt mere ind på det, men at vi jo i vores tid, og det har også noget at gøre med det progressive og den her forestilling om, at vi er på et andet stadie end folk før os. En meget stor misforståelse. At man har en forestilling om, hvor skyldighed rækker ikke ret dybt, og vi kan helbrede os selv og hinanden ved bare at sige ordet undskyld, næsten uanset hvor overfladisk det er. Det er blevet for let, og det er blevet for tomt at sige undskyld.
Men det er jo også blevet for let, fordi at det, der er gået mode i, det er jo ikke at kende sin egen brøde, det er at sige undskyld på andres vegne. Altså, når jeg ser politikere, så har de nemt ved at undskylde for, hvad fortidens politikere har gjort. Men se, hvor lang tid det tog Peter Hummelgaard at sige undskyld for, at han parkerede ulovligt, eller Mette Frederiksen for minkskandalen. Der er dem, der mener, at helt har hun vist ikke sagt undskyld endnu. Og nu Lars Findsen, jeg så, at han er blevet tilkendt af erstatning for 71 dages varetægtsfængsling, uberettiget. Jeg tror ikke, at Trine Bramsen, hun kommer til at sige undskyld offentligt for det. Men jeg tror sagtens, det kan tænkes, at de vil sige undskyld til en masse andre, de ikke har gjort noget imod.
Lisa Storm Villadsen, hun er professor på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Hun har engang udtalt til Kristeligt Dagblad, at vi ser i dag en form for sjæleransagelse. Man siger, hvorfor man handlede forkert, man siger, hvad det er, man har forbrudt sig imod, og man vil gøre alt for, at det ikke sker igen. Men før 1980, der hørte man sjældent personer sige, at de ville arbejde for at forbedre sig. Og heller ikke, at de ville arbejde for at råde bod på den skade, de havde forvoldt. Der er simpelthen sket et skifte i inderlighed, og nu har vi nævnt det her med, nogen kalder det oplevelsessamfund, andre kalder det følelsessamfund. Det her skifte, der finder sted, om det så er i 1980 eller om det er i 1990, hvad tror I er årsagen til, at vi er gået fra at have et måske nogen kan bilde sig selv ind at have et mere rationelt betinget samfund, hvor man anerkender argumenternes primat, til, som du siger, Anna, det er følelsernes primat.
Jeg er med på, at følelserne fylder mere, men jeg er ikke med på, at der er en dybere ransagelse på spil. Det tror jeg simpelthen ikke, der er.
Så lad os lige vente med den del, ja, okay. Og så prøve os at finde ud af, hvad er årsagen til, at vi lever i de her følelsernes tid?
Altså, jeg tror, at det er fordi, som jeg husker, nu var jeg jo meget lille i 60'erne og 70'erne, men Trille, Guds øje i det høje, vi kan ikke få fred for ham, Gud. Hvad var det? Jamen, det var jo et opgør med skyld og skam. Og det var fordi, vi har 60'ernes oprør, ungdomsoprøret, at man gør oprør mod det borgerlige samfund. Man skal have et naturligt forhold til sin krop, til sex, til hvad som helst. Skyld og skam er no-go. Men det, der jo sker, det er, at de progressive kræfter får magten, og de etablerer de nye normer, og til alle normer knytter der sig skyld og skam. Og det er det, vi ser eksekveret i dag. Når så mange siger undskyld, så knæsætter de jo normer. Når de siger undskyld til grønlandske børn, der blev tvangsfjernet, så selvom det jo faktisk skete i bedste mening dengang, fordi man ønskede at skabe en grønlandsk elite, man ville ikke længere være en kolonimagt, der styrede grønlænderne. Nej, nu ville man uddanne dem til at styre sig selv. Det fik forfærdende konsekvenser for de grønlænder, det gik ud over. Men det var jo sådan set noget, man gjorde af bedste mening. Det fordømmer vi jo så i dag, fordi i dag vil vi gerne vise, at vi er antikolonialistiske, og vi er på minoriteternes side. Så det, der simpelthen er sket, det er, at fra at i 60'erne, at skyld og skam, det var noget, det borgerlige samfund stod for, fordi det var dem, der sad på meningsmagten. Så i dag er det altså de røde, der sidder på meningsmagten, og derfor så er skylden og skammen.
Men ikke dem, i dette program. Der er tre borgerlige damer, der sidder på meningsmagten. Sørine, før så sagde du det der med sjæleransagelse, det mener du faktisk er noget vrøvl.
Jeg mener ikke, at den er særlig dyb og ægte. Og Anna har virkelig en god pointe i det her med, at skyld og skam er jo i denne progressive tidsalder mere eller mindre sådan blevet kastet ud på de strukturelle rammer, hvor det ikke længere er personlig skyld, der er på spil, men mere en strukturskyld. Og derfor så kommer alle de her
historiske
abstrakte,
undskyldninger.
Luftige historiske undskyldninger. Jeg synes faktisk, det er godt set, Anna. Og når jeg ikke tror på, at den er inderlig, så er det fordi, at den er netop blevet skubbet væk fra personen. Fordi, som Anna siger, i 60'erne, der blev det afskaffet, at mennesket skulle gå rundt og føle skyld på egne vegne. Den er blevet skubbet ud på afstand. Og det er derfor, jeg siger, nej, der er ikke en ransagelse på spil. Der er en overfladisk dans omkring undskyldningsbegrebet på spil, som ikke for alvor involverer det enkelte menneske. Så det med ransagelsen, det køber jeg ikke. Ransagelsen, den kræver, at man har en grundfæstet erkendelse af, hvor dårligt et menneske man er. Og nu skal jeg nok lade være at komme med min påskeprædiken allerede nu, men det er bare en det er jo også blevet afskaffet. Vores syndsbegreb er afskaffet, vores forhold til, hvor meget vi altid skylder med mennesket, uanset hvor meget vi knokler for at gøre det godt nok, er afskaffet. Så individet er blevet meget mere sat frit til at sige, nej, jeg har egentlig ikke nogen personlig skyld. Jeg synes egentlig, jeg er overvejende et godt menneske, det har jeg lært igennem de seneste årtier, så det er ikke mig, der er problemet, men skylden er derude, derfor kan man undskylde.
Men der er alligevel noget med undskyldningsanatomi, som er forandret i forhold til tidligere. Nemlig det der med, at det går dybt, dybt ind i eksistensen. Man skal virkelig ud og nærmest krænge sit indre ud. Og et skifte, som man kan pege på, finder sted, det er i 90'erne, da Clinton skal forholde sig til sin affære med Monica Lewinsky. Det var i 98, at det kom frem, at der var noget med en tidligere praktikant i Det Hvide Hus, og dengang han indledte først og fremmest med en benægtelse. Han sagde, han havde ikke haft et seksuelt forhold til frøken Lewinsky. Lad os lige prøve at høre et klip tilbage fra dengang.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people.
Jeg er nødt til at gå tilbage til arbejde med at redde verden. Den gik så ikke, og så forsøgte han sig så i stedet med en delvis indrømmelse. Der var tale om et upassende forhold, erkendte han, men også om en smedekampagne fra hans politiske modstanders side. Og da det så var sådan, at skandalen ikke rigtig ville lægge sig, så valgte han så en tredje strategi. Nu bekendte han sine synder, han bad om tilgivelse, han lovede at fortsætte med at ransage sin sjæl, og så først her begyndte folk så også at acceptere hans undskyldning. Jeg tænker på, at der er en linje fra den måde, han håndterede sin skandale og sagde undskyld på, og så frem til den taktik, vi i dag ser, at mange magthavere, kendte og offentlige personer, de håndterer en undskyldning, når de skal forsøge at forsvare en kritisabel handling, og så samtidig bevare deres positive ry. Kan I huske, hvad I tænkte om Clintons undskyldning dengang?
Ikke andet end, at den jo fremstår meget taktisk. Og når man har stor magt, gerne vil fastholde sin karriere og har et klart ærne med det, man foretager sig, så vil en undskyldning altid, og det kan godt være urimeligt, men det var det jo ikke i det her tilfælde, eftersom han havde løjet først, så vil en undskyldning jo altid være pakket ind i alle mulige hensyn, som det er der, man vil hen med den. Og så er vi altså også allerede langt væk fra den ægte selvransagelse, fordi så er undskyldning jo netop, som vi var inde på tidligere, et middel til noget andet. Så sådan husker jeg det fra dengang.
Jeg husker også, der var for mange ord.
Ikke i første omgang. Det første klip, det varede 17 sekunder. I øvrigt så lægge mærke til, hvordan man kunne høre de der knipsende pressefotografer. Det var for dengang, der var fotografiapparater. Nå, men jeg kiggede også på et studie, som nogle forskere havde foretaget fra Southern Utah University. De havde undersøgt 1700 undskyldninger, givet af offentlige personer i medier, interviews og andet, mellem 1950 og 2021. Og deres konklusion var, at strategien det var tidligere benægtelse og modangreb, det så vi jo faktisk også med Clinton. Stop nu med alt det der, så jeg kan komme tilbage til mit vigtige arbejde.
Nogen husker sikkert, da Bjarne Riis blev anklaget for at være dopet som cykelrytter, og han gik til angreb og sagde, at han ville simpelthen ikke finde sig i den tone. Og så går der et antal år, og så kommer han med sådan en Clinton-undskyldning, præcis hvor man tænkte på samme måde, den er god med dig.
Så måske skal man tale om, at det der skifte i inderlighed, hvis man kan kalde det ikke, finder ikke sted i 1980, men nok snarere hen imod slutningen af 90'erne, fordi i dag handler det så om at udtrykke anger. I alt fald forsøgsvis for at udtrykke sin oprigtighed og vække sympati. Jeg synes, vi skal potentielt lidt i, hvorfor det er nødvendigt egentlig at høre om folks selvransagelse. Det har nemlig undret mig med nogle af de mere moderne undskyldninger. Jeg synes, vi kommer meget langt ind. Altså det her med, jeg skal opsøge en psykolog, jeg skal arbejde med mig selv. Jeg tænker også lidt på Jon Steffensen for eksempel, da han havde sendt en besked til en meget ung pige og talt om, at hun både havde en utrolig lækker krop, men hun var også meget klog at høre på. Altså der skulle han jo også i gang med en stor grad af selvransagelse. Kan vi ikke komme til at kræve så store indrømmelser for folk, at vi også til sidst fratager dem deres værdighed?
Jamen, jeg tror, præmissen køber jeg ikke helt om, at det er sådan, at folk meget ivrigt siger undskyld med det første. Mike Fonseca mener ikke, han har noget at undskylde for. Det mener Lars Løkke ikke, fordi jeg aktuelt kan komme i tanker om noget, han har at undskylde for. Men der er masser af politikere, der netop ikke siger undskyld. Altså, vi talte før om de progressive strømninger, som bruger udskamning som våben, men der er jo også en modbevægelse, der hedder Orbán og Trump. Og for dem er der en pointe i, at de har intet at undskylde for. De har intet, de
men
skammer
sig. Men de er på benægtelse og modangrebsholdet.
Det er de. Så absolut. Så der er forskellige strategier, og jeg tror, at man kan ikke fortænke os andre, ja, det kunne i princippet være en selv, men man kan ikke fortænke folk i, at forholde sig skeptisk til undskyldninger. Fordi vi ved jo godt, at politikere, virksomheder, institutioner i dag har spindoktorer og rådgivere ansat. Og vi ved godt, hvad regel nummer et i grønspættebogen er. Det er, hvis der er en shitstorm, så læg dig fladt ned, uanset om du har gjort det eller ej. Bare sig undskyld. Så derfor så er det da klart, at vi tænker på, om man siger undskyld af hjertet, eller der er taktiske grunde. Du nævnte, at LGBT, Lars Henriksen, havde sagt undskyld. Jamen, jeg må da indrømme, da han gjorde det, der tænkte jeg, hvad er det egentlig, han siger undskyld for? Er det, at hans sponsorer muligvis vil trække støtten, fordi de bliver afkrævet deres, at de skal vise aktivt og synligt, at de støtter Palæstina og ikke Israel, og han dermed kan miste sit økonomiske fundament? Eller siger han faktisk undskyld, for fordi han synes, det var i grunden uretfærdigt at kræve af dem, der bakker.
Jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg mangler faktisk, at der er journalister, der i højere grad går ind og afkræver ham. Hvad er det egentlig, undskyldningen handler om? Ja, er det dårlig kommunikation, eller er det
han
for
er egentlig, utrolig nemt.
At ville gå for langt i, også hvis du skal gå med i den her Pride, så er du nødt til også at have alle de rigtige holdninger inden for det her venstreorienterede katalog. Så det var fuldstændig sort for mig.
Anne-Sophia, når du spørger før om... om hvad vi mener om det her med, at Jon Steffensen går ud og siger, nu skal han også til at lære sig selv bedre at kende og blive en bedre version osv. Det er jo præcis derfor, at den offentlige undskyldning er så problematisk, fordi så kommer der den her lange smøre om alt det, man har tænkt sig at gøre, som jo bare er sådan en plapren efter den her følelsestidsånd.
De følger faktisk opskriften ret godt.
Med de følger de der opskriften, fordi de tror, de kan påvirke offentligheden til at få tilgivelse og starte forfra. Og det er nøjagtigt derfor, jeg synes, det er et super argument for, at den offentlige undskyldning 9 ud af 10 gange virker mod hensigten.
Men er det ikke også en kynisme, vi efterhånden begynder at få, fordi vi har set så mange undskyldninger?
Jo, og det er jo derfor, at undskyldning ikke må gøres abstrakt. Vi skal have begrebet undskyldning skal foregå mellem to parter, der er personligt involveret. Eller så tømmer vi ordet for indhold.
Men jeg synes også, at det, der jo også gør, at man er skeptisk, det er, at fortiden er jo det uudtømmeligt kar. Der er jo rigtig mange, man kan sige undskyld til, hvis man kan undskylde for noget, man ikke selv har gjort som politiker. Ikke? Og der ved vi jo godt, det ikke er alle, der kan påregne at få en undskyldning. For eksempel skal den jo gives til afgrænsede grupper. Det nytter ikke noget, man giver sig til at undskylde for enevælden. Det kunne man da godt. Eller hoveriet.
Stockholmske blodbad.
Ja.
Vikingetiden. Nogen højere.
Det gør man ikke, vel? Og derfor så bliver det jo meget selektivt. Og det er også med til at underminere. Vil jeg sige troen på det. Men det er klart, at jeg også mener, hvis det betyder noget for en konkret gruppe mennesker, som ikke er efterkommere, men som det selv er gået ud over, godhavsdrengene, jamen, så bliver jeg da også rørt. Og de sagde jo, det betød noget for dem. Det tror jeg på. Så det var nok godt, der blev givet en undskyldning. Selvom i virkeligheden, så kan man vel ikke tvætte andres skyld af sig. Kan man?
Nej, præcis. Og derfor, jeg blev også rørt, da godhavnsdrengene fik undskyldningen af Mette Frederiksen. Men jeg synes stadig, at den udefra set var hul. Men de tog den til sig, selvfølgelig, fordi de var ofrene. Derfor kan jeg også godt forstå den, men jeg synes sandelig, det var et skred i vores undskyldningskultur, at hun gjorde det. Jeg synes stadig, det var forkert.
Vi skal også huske den skriftestol, som vi har lovet vores lyttere. Vi har nemlig aftalt, at vi i dag vil give undskyldninger til nogen, som vi mener har fortjent at få undskyldninger. Er I med på den?
Ja.
Er det nogen, der vil lægge for?
Jeg kan godt lægge for. Jeg tror, at nogle af de store skyldfølelsesøjeblikke, som man bærer i tilværelsen, at de indtræder ret tidligt i livet, medmindre selvfølgelig man i løbet af livet kommer ud for noget meget voldsomt, så er der nogle øjeblikke, der virkelig sætter sig fast. Og fordi når man er ung og barn, så har man simpelthen ikke levet længe nok til at hærde sig mod eller forsvare sig mod skyldfølelsen. Den har fri passage, den buser lige ind i sindet og bliver siddende, og man har ikke oparbejdet sin store selvretfærdighed og evne til at bortforklare, så den sidder der bare. Og da jeg var stor teenager, jeg nærmer mig nok de 20, tror jeg, der skulle min mor køre mig ind til Aarhus. Vi boede i Hadsten mellem Aarhus og Randers, og hun skulle køre mig ind til Aarhus og sætte mig af. Og min mor havde et stort behov for, at vi skulle være fortrolige, og vi skulle tale sammen på den der biltur. Og jeg var et sted i mit liv, hvor det ville jeg ikke, og jeg var på tværs og halvsur, og syntes alt, hvad hun sagde, var dumt. Så kørte vi ind til Aarhus, og hun satte mig af ved Aarhus Kunstmuseum, hvor hun skulle ind, og jeg skulle spacere op og tage bussen et andet sted hen. Og jeg kunne godt mærke på hende på den biltur, at hun blev mere og mere ked af det, fordi jeg hverken var til at hugge eller stikke i. Men der var ikke noget, der rørte min samvittighed. Og så steg jeg ud af bilen og gik nogle skridt, og så vendte jeg mig om, og så kunne jeg se, at hun sad og græd inde bag rattet. Og det øjeblik, det forfølger mig virkelig. Fordi jeg hele vejen vidste, at jeg kunne have gjort noget, for at det øjeblik ikke skulle opstå. Og et eller andet modbydeligt i mig undlod at gøre det, og så var det for sent, og hun var bare meget, meget ked af det. Og det har forfulgt mig, og hun lever ikke længere, så jeg kan ikke sige undskyld til hende. Men det er i hvert fald en skyldfølelse, som jeg meget, meget tit tænker på, og som føles lige så levende i dag som dengang.
Hvornår er det især, du tænker på det her?
Sådan er det jo med skyldfølelse. Den kommer jo som en tyv om natten. Så det er ikke noget, der er især. Den overmander mig bare en gang imellem, og så får man den der næsten kvalmeagtige følelse af, at man har forbrudt sig mod noget, der virkelig er stort, og som man ikke kan gøre godt igen.
Det kan jeg godt forstå, går der på. Altså, den er svær at komme efter. Nu sidder jeg og kigger på dig, Anna, og på nogle af de ting, som jeg gerne vil sige undskyld for. Jeg har en mindre ting, altså meget mindre end det, som du har bevæget dig ud i, Sorine, men fra samme livsperiode, nemlig som teenager. Jeg har rejst til Indonesien, og jeg havde virkelig ikke særlig mange penge. Men det var nu ikke på grund af, at jeg ikke havde særlig mange penge, at jeg en aften var gået på en restaurant og havde glemt min pung. Det var ganske enkelt, fordi jeg var sulten. Og da det så er sådan, at jeg skal finde min pung og betale regningen, går det jo så op for mig, at den stadigvæk ligger tilbage på det her hostel, jeg boede på. Og de er meget venlige mod mig på restauranten, og de siger, men du kommer bare enten senere i aften og betaler regningen, eller så gør du det i morgen tidlig. Og det, jeg gør, det er at være over alle bjerge. Og det kan virke som en lille ting, men noget af det, som også kan ligge og gnave, er jo som sagt også de små ting, fordi det her det er en historie også om tillid. Og om egentlig at vise tillid til fremmede mennesker, og så også ikke at honorere den her tillid. Det synes jeg faktisk er skamfuldt. Jeg vil gerne give en undskyldning for.
Det er det også, og det som også kan forfølge en, det er jo i det øjeblik, hvor du, det kan du sikkert ikke genkalde dig, hvad du tænkte, da du undlod at gå tilbage og betale. Men man har den erfaring med sig nu, at det er også mig. Mig, der kan være ligeglad, egoistisk, hensynsløs og mangle moral. Og følelsen af, at man mangler moral, hver gang man bliver mindet om det i konkrete øjeblikke, så kan man godt blive utilpas ved sig selv.
Anna, har du haft stunder, hvor du havde været utilpas ved dig selv?
Nej,
ikke?
Nej,
nej, nej.
Jo, det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har levet længe, så jeg har meget på samvittigheden. Og ja, hvad skal jeg tage? Jeg vil tage et eksempel fra gymnasiet, hvor jeg var meget forelsket i en kæreste. Jeg havde været kæreste med ham i flere måneder, og så fandt jeg ud af, at han var mig utro. Og det blev jeg virkelig, virkelig ked af. Nu var det sådan, at der var en anden mand, der var forelsket i mig, og jeg vidste, at han havde været forelsket i mig gennem længere tid. Og jeg vidste, at jeg ikke ville kunne gengælde hans følelser. Jeg er jo fuldstændig optaget af den anden, men i det hele taget vidste jeg også, at jeg ikke ville kunne gengælde hans følelser. Og fordi jeg var så deprimeret, så var jeg sammen med ham bare en nat, og han var ellevild af lykke, og jeg gjorde ikke noget for at bringe ham ud af det før, ja, så næste dag, hvor jeg jo ikke kontaktede ham overhovedet. Og jeg ser en gang imellem hans triste blik, når jeg mødte ham på gangen for mig. Og det føler jeg virkelig skyld over, fordi det var simpelthen ikke i orden at bruge et andet menneske på den måde til at stive sig selv af.
Men det er også endnu et eksempel på sådan en dårlig adfærd. Men har du så også oplevet, at det har været formativt? Altså hvor du siger, lad være med at gå derhen, der har jeg været smålig tidligere. Nu er jeg nødt til at ruste min sjæl til at blive et større menneske.
Jeg tror ikke nødvendigvis, at man... Jo, det kan da godt være, at man bliver et bedre menneske i den forstand, at der er fejl, man ikke begår. Men altså, mængden af fejl, man kan begå, er jo uendelig. Så der åbner sig hele tiden nye muligheder. Men det er klart, at jeg ikke har gentaget det, at jeg har ikke siden for at trøste mig selv været sammen med nogen, der var forelsket mig, uden at jeg kunne genkende deres følelse. Så den har jeg ikke lavet igen.
Netop. Der er noget meget lærerigt i det, fordi en anden, jeg gerne vil sige undskyld til, det er faktisk vores statsminister. Og det var på baggrund af, for mange år siden, jeg havde et debatprogram på 24/7, og fordi det var sådan en nytårsudsendelse, så havde vi forinden, gæsterne og så jeg, drukket en del champagne, så jeg var sådan en lille smule overrislet, da det så var sådan, vi gik i gang med at debattere ugen, der var gået. Og et tidspunkt undervejs, så kom vi ind på en sag, der handler om Mette Frederiksen. Og vi giver os til faktisk at kommentere, og det er i særdeleshed også mig, hendes udseende. Og det vakte en del anstød, og det er forståeligt nok, fordi programmet bliver jo sendt, og der kommer også en stribe reaktioner, og jeg husker blandt andet også, at der var nogle socialdemokratiske politikere, som begyndte at skrive også på Twitter og sådan lige anholde det her og hallo, og sige, at det var forkert. Og det værste hele var også, hvor fej jeg var, for jeg gemte mig sådan helt kujonagtigt. Jeg gik ikke ud og konfronterede den berettigede kritik, der var af mig. Og det, der lærte mig, altså, det er jo så også det her med, at jamen, hvis du skal fremkomme med en kritik, så skal den være saglig. Og jeg kan også hilse at sige, at den var virkelig heller ikke god i dag. Der har vi altså også rykket os et stykke siden dengang. Og jeg synes, det var pinligt, at jeg forfaldt dengang til noget så personligt. Det var også ovenikøbet også var så fej efterfølgende. Og ikke engang at ville stå model, altså også til at gengælde, eller i hvert fald tage til genmæle over for den kritik. Og det mindste at sige undskyld. Så det vil jeg gerne gøre nu. Det har pint mig, og det vil jeg gerne sige undskyld for. Anna, har du en mere? Sørine, har du en mere?
Jeg har da en mere. Men det er der nok nogen, der vil sige, at det er noget mærkeligt noget at bringe frem. Men sådan er det altså, fordi jeg vil gerne nævne min kanin. Og så mærkeligt det indlyder, så er det sådan, at jeg havde en kanin som barn. Og i flere år, der passede jeg den og plejede den efter alle kunstens regler. Men så skulle jeg på gymnasiet, og så blev jeg nødt til at give den bort. Og senere fik jeg så at vide, at den, jeg havde givet den bort, så havde jeg givet den videre, og at det var endt med, at den var blevet, eller at den var sultet ihjel, simpelthen.
Jeg tror, derfor, at din kanin i dag kan tyrannisere dig?
Det er min datters kanin, vi har derhjemme.
I øjne, den gamle kanin.
Du har
kanin.
Fuldstændig ret i, at nu forsøger jeg at rette op på fortidens synder. Jeg vil også sige, at jeg ved, at jeg ikke er den eneste, fordi Anne-Sophie, du har i hvert fald læst Marlene Rabens bog, Fruen, der handler om hendes opvækst hos en stærk mor på godt og ondt. Og der er også en kanin, det kan jeg huske fra den bog, en kanin, der sidder og vandsmægter i et bur. Og det nævner hun jo, fordi, tror jeg, hun stadig har dårlig samvittighed over den kanin og hvordan den blev behandlet. Så jeg tror, vi er mange piger. Der er mange piger over hele landet, der i dag er blevet til kvinder, der tænker på de kaniner, som ikke fik vand og mad og pasning i tide.
Ja, og jeg tror, man kan sige, at det er en lille ting med en kanin, men der er noget med dyr, som kan appellere til vores skyldfølelse, fordi at de er i vores vold, og fordi at vi jo opfatter dyr som renere end os selv, med god grund, for dyr har ikke syndighed i sig, de har ikke samvittighed, som vi har. Så det forhold mellem dyr og mennesker, det er så utroligt skævt. Vi er så moralsk overlegne, han har sagt. Vi burde kontrollere os selv så meget for dyrets skyld. Så
når man, til at tænke på en fugl.
Så når man krænker et dyr og svigter det, så sidder det også i en, og det tror jeg også mange har oplevet som børn, fordi børn også nemt svigter dyr, at det kan også sidde helt uproportionelt i ens sind, at man engang som barn har svigtet et dyr.
Men det er bare paradoksalt, når vi lever i et produktionsland, hvor 25.000 pattegrise omkommer om dagen.
Det er en anden snak.
Jeg skal lige huske også at sige undskyld til min fugl, som var blevet avlet i fangenskab, og da omsider den så kom ud at flyve, så kunne den jo rent faktisk ikke flyve, fordi det var den overhovedet ikke tilvænnet. Og jeg jagtede den rundt på mit barndomsværelse, og det sidste så døde den af et hjerteslag. I hvert fald lå den nede i bunden af dyret af boet. Det vil jeg også gerne sige undskyld for. Perspektiv til sidst. Det er påske. Jesus døde på korset for vores synders skyld, og vores kultur er gennemsyret af kristne forestillinger. Og der er jo en stor styrke i at tage andres skyld på sig, og vi siger tak til Jesus også for at gøre det. Men til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er en sammenhæng mellem undskyldninger i den vestlige verden og så kristendommen.
Der er en sammenhæng mellem kristendommen og vores vestlige opfattelse af mennesket som tynget af skyld. Ja. Vi lever jo i, nu skal jeg nok lade være at komme med et langt foredrag, men vi lever jo på skuldrene af Augustin, den gamle kirkefader omkring 300 efter Kristus, som udviklede arvesyndslæren. Altså dette, at vi simpelthen er født ind i syndighed. Det gennemsyrer den vestlige kirke og den teologi, som vi er opvokset med. Og det vil sige, og nu ved jeg godt, jeg har også argumenteret for, at vi slider det af. Der er noget af det, der forsvinder. Men grundlæggende i vores kultur er der en stor bevidsthed om, at mennesket er skyldigt og at det skal sone. Så der er bestemt en sammenhæng der i den vestlige kirke. Nu holder Anna et foredrag
for
om den
nu
østlige.
Nu kunne jeg godt tænke mig at høre med dig, Anna, fordi hvad med Rusland? De er jo også kristne. Hvorfor siger de ikke undskyld?
Det gør de ikke, fordi at den østlige teologi er anderledes. Og for eksempel begrebet arvesynd, som jo er forestillingen om, at man kan, at man er skyldig, også for noget, man ikke har gjort. Altså det er jo, Adam og Eva bliver smidt ud af paradiset, og generation for generation nedarves den skyld. Det tror russerne ikke på. De er kristne, så selvfølgelig tror de, at mennesket er en synder. Men det, de siger, det er, arve synd er arve under. Vi har arvet døden som det onde. Vi må leve med. Vi er kun ansvarlige for vores egne handlinger. Og for lige at slutte på påsken, så ser de også helt anderledes på opstandelsen. Jesu opstandelse, hvor vi er meget mere fokuseret i Vestkirken på de lidelser, der er forbundet med det. Også hvis du ser Jesus på korset, hvordan han ser lidende ud. Så hvis du sammenligner med, hvordan det fremstilles i Østkirken, så ser de det som beretningen om, hvordan Jesus han overvinder det onde. Han triumferer over ondskaben. Så det er en beretning om sejr og ikke en lidelseshistorie.
Og så er der også den forskel, og det har også noget at gøre med det, Anna siger, at hvor vi i den lutherske verden afviser tanken om, at mennesket kan arbejde på sin egen frelse, så er der jo i Østkirken en større tro på, at man kan samarbejde med Gud om sin frelse. Og det er en kolossal forskel, som gør, at vi kan sådan set ikke komme ud af vores syndige tilstand. Og en ting er, at jeg er meget glad for det her menneskesyn, og prædiker det hver søndag, fordi jeg også synes, der ligger utrolig meget frihed og styrke i det. Noget andet er, at det har bestemt også påvirket vores syn på at være grundskyldige i, det her, i den her del af verden.
Det blev alt vi nåede i vores samtale om undskyldninger og undskyldningskultur. Vi skal videre til vores ventilatorrunde. Det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Men selvom vi skal til ventilatorrunden, så kunne jeg godt tænke mig at fastholde begrebet lidelse. For jeg har været en tur med toget, og det var en svedig affære. Og det handler i høj grad også om lidelse. Prøv en gang at lytte med.
Helvede er de andre, sagde Sartre, og det tror jeg faktisk er noget af det klogeste, han overhovedet har sagt. Efter jeg er holdt op med at ryge, så har jeg fået en god lugtesans, desværre. For det betyder, at jeg kan blive fuldstændig overmandet af lugte i det offentlige rum, især af invasive svedelugte. Jeg er lige kommet ud af toget til Odense, og jeg trænger til frisk luft, for jeg har siddet indespærret i en time i en stille coupé med en, der ikke havde vasket sig formentlig i ugevis. Damen overfor mig, hun tog et mundbind på. Jeg tror også, at hun synes, det var for meget, men det var kun indtil hun så fremdrog en pakke med ris, kiks, med ostesmag. Og jeg var lige ved at sige tak til hende, for den kvalme lugt af ostesmag, den overtrumfede faktisk en lille smule lugten af sved. Jeg fik næsten lyst til at tænde en cigaret. Nå. Jeg synes, hensyn er en god ting i det offentlige rum, og at hensyn ikke kun handler om at være venlig og lade folk gå ud, før man selv går ind i metroen og den slags. Men jeg synes også, det handler om, at man civiliserer sig selv lidt, når man bevæger sig uden for sin egen matrikel. Ellers er helvede virkelig de andre.
Ja, det er virkelig noget, man erfarer, når man er meget med offentlig transport. Fra en tur med toget, så skal vi høre lidt om nikotin. Tyggegummi, Anna, du har også sendt et klip.
Det er Anna. I går mødte jeg endnu et menneske, som spurgte, om jeg var ved at holde op med at ryge, fordi jeg proppede et stykke nikotintyggegummi i munden. Og til det var der jo bare at sige, nej, det er jeg ikke. Jeg er tyggende ryger, og det har jeg tænkt mig at blive ved med. For det er simpelthen ikke lykkes for lægerne at bevise, at man bliver syg af det, selvom de har ellers gjort så store anstrengelser. Og med hensyn til alle andre ting, jeg sætter pris på, ja, så er det jo lykkedes for dem at forske sig frem til, at de er skadelige. Der var en gang, det hed så, at det er sundt at drikke et glas vin om dagen. Nu hedder det så, at det er bedst at lade helt være. Der var en gang, hvor det hed så, at light sodavand var vejen frem. Nu hedder det så, at det giver syreskader på tænderne og kronisk sukkertrang. Men nikotintyggegummi, det har de simpelthen ikke kunne få skovlen under. Jo, man får ondt i hovedet, og man får ondt i maven, hvis man spiser for meget af det og for hurtigt. Men det gælder jo sådan set alt, hvad man overhovedet kan stoppe i munden. Det er jo ikke specielt for nikotintyggegummi. Så jeg tygger videre, og for min skyld,
ja, så behøver lægerne altså ikke at forske i bivirkningerne. Jeg er faktisk helst fri.
Hvor mange tykker du om dagen af de der stykker nikotintyk gummi?
Jeg ved det ikke. Jeg vil sige, at når jeg skal skrive, så tykker jeg flere. Og hvis jeg spiller badminton hele dagen, så færre. Så det afhænger lidt af karakteren af aktiviteter.
Så det peger bare på, at vi skal til at spille badminton noget oftere end bare en gang om ugen.
Nej, for det er jo ikke skadeligt.
Sorine, for i gang, der var du ikke så glad for, at de unge de sagde, oh my god. Og jeg kan forstå, at nu har du fundet et andet eksempel på sprogligt forfald. Lad os prøve en gang at høre.
Her, mens jeg sidder på mit kontor og skriver og lige tjekker mails, ser jeg pludselig ordene, tak for dig, efterfulgt af et hjerte. Det ligner noget fra en poesibog i folkeskolen, men det er faktisk fra UNICEF, der vil takke mig for at bidrage til at gøre det muligt at hjælpe blandt andre den 7-årige Medina i Sudan til rent drikkevand ved et vandsystem, der drives ved solenergi. Det gør jeg naturligvis meget gerne, men om jeg fatter, at man kan finde på som en stor og professionel organisation til et vildt fremmed voksen menneske at skrive tak for dig og tegne et hjerte. Der er noget næsten aggressivt omklamrende ved det. Og hvor tid sådan sentimentale kommunikation i øjenhøjde, der sådan vader ind over ens integritetsgrænse, får mig virkelig til at længes efter tiden, hvor man sagde de til hinanden. Tak for dig, hjerte. Det bliver et nej tak fra mig.
Jeg kan godt lide udtrykket aggressivt omklamrende. Men der er jo sådan en infantilisering af sproget. Altså, det er også ligesom alt det der smuksak og manden min, og så den der tak for dig. Skrækkeligt. Nå, kan lyttere, hvis I også sidder ude og har brug for at få luftet noget fra jeres hverdag, og det kan være opmuntrende ting, det kan bestemt også være frustrerende ting, så send os en mail eller en lydoptagelse. Send en mail til damernesnabelag.dr.dk. Tilbage så er der sådan set bare at sige god påske. Sorine, du skal prædike om skyld, kan jeg forstå?
Det skal helt sikkert snige sig ind, men jeg skal sandelig også prædike om frelse. Det er det, påsken er.
Og Anna, skal du i krig med den japanske pileurt i påsken?
Det kan jo være, at jeg skal hen og høre Sorine prædike om frelse.
Det vil være dejligt.
Tak til dig, udlandsredaktør Anna Libak. Præst Sorine Godfredsen, tak også til alle jer, der lyttede med. Og tak i særdeleshed til dem, der skriver til os. Hvor er det bare skønt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi flyttes ved igen i næste uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.